Planetárium. O prvních kavárnách v Evropě, prvním pražském kavárníkovi i úskalých bádání nad starými prameny a zdroji pohovoří historik lékařství a odborník na dějiny výživy Karel Černý.
Kosmický pelmel připomene výročí prvního měkkého přistání na měsíci, pozve vás do konkurzu na kosmonauty a představí 4 uvažované projekty americké NASA.
Chybět nebude obvyklý přehled zajímavostí, připomínka naší soutěže a pochopitelně pravidelná rubrika. Tentokrát tu budou mýty, omyly a novinky astronomie.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Na stavbu nového krovu věže pařížské katedrály Notre Dame, která vyhořela v dubnu 2019, padne do konce března 1000 dubů z celé Francie. Polovina z nich pochází ze státních a obecních pozemků, dalších 500 dubů věnovalo na 150 soukromých majitelů lesů. Částečně zpracované dřevo bude zhruba rok, možná rok a půl vysychat, pak ho tesaři zpracují na trámy. Nový krov by měl v katedrále vydržet po řadu generací, prý nějakých 8 až 10 století.
Podle odhadu vědců z Mikrobiologického ústavu Akademie věd existuje na světě více než 6,25 milionu druhů hub. Pomocí analýz DNA se jich podařilo zachytit asi milion. Vědecky popsaných druhů je jen několik desítek tisíc. Odhad celkového počtu druhů vychází ze znalosti biologie hub, třeba z počtu hostitelských rostlin, z údajů databáze hub Global Fungi, která obsahuje na 27 000 pozorování a ze stále se zvyšujícího množství popsaných vzorků.
Nejstarším známým volně žijícím ptákem na světě je minimálně 70-letá samice albatrosa lysanského, pojmenovaná ornitology Wisdom, moudrost. Na tichomořském atolu Midway vychovává letos své další nejméně 40. mládě. Vědci o ní vědí od roku 1956, kdy dostala kroužek. Její stáří tehdy odhadli asi na 5 let. Wisdom za svůj život vystřídala několik partnerů, tím současným je samec Akea Kamai, s nímž tvoří pár už 11. rokem.
Až to bude možné, zajděte se podívat do Písku. Tamní Prácheňské muzeum vystavuje od 5. března volně pod arkádami Píseckého hradu přes metr vysoký skamenělý pařez, který se loni našel v pískovně v Čavini u Vodňan. Exponát podle muzejníků vyniká krásně dochovanou strukturou kořenové části. Jeho stáří není jisté, mohl by to být třetihorní dub, ale někteří vědci se kloní k názoru, že pařez pamatuje dokonce závěr éry dinosaurů.
Šéfové ruské a čínské kosmonautiky podepsali memorandum o budoucí spolupráci při výzkumu měsíce. Počítá se zpracováním cestovní mapy, která předpokládá těsnou spolupráci obou kosmických velmocí při plánování, projektování, výstavbě a využití lunární stanice. Ta by měla být mezinárodním projektem s možností rovnoprávného přístupu dalších subjektů. Zatím však není jasné, jestli bude stát na povrchu nebo létat na oběžné dráze kolem měsíce.
Novináři a odborní komentátoři se dohadují, že by mohlo jít o ruskou odpověď na údajné vyloučení Ruska z expertní skupiny posuzující perspektivy vzniku americké stanice Gateway u měsíce. Neoficiální zdroje o tom psali letos v lednu.
Rusové si prý stěžovali na nedostatečnou roli v projektu. Oficiálně to však nikdo nepotvrdil a představitelé ruské kosmonautiky rezolutně odmítli, že by kdy měli s americkým lunárním programem cokoliv společného. Vypadá to zkrátka na nový boj o měsíc.
Pojďme se ale věnovat trochu klidnějšímu tématu – kofeinovým nápojům. Za chvilku nás čeká poslední cesta do historie jejich pronikání na evropský kontinent.
Jak to bylo s pronikáním kofeinových nápojů do střední Evropy v době, kdy na našem kontinentu vznikaly první kavárny? A jak je pro historika těžké tenhle sice vonavý, ale uzonký segment naší minulosti studovat a také o něm psát?
Naposledy se dnes setkáváme nad stránkami knihy historika lékařství a odborníka na dějiny výživy Karla Černého, nazvané Ze zámoří do Čech. Udělejte si pohodlí, uvařte si šálek nějakého dobrého nápoje, začínáme.
Planetáriem vás i nadále provázejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Minule jsme končili konstatováním, že v 16. a na prahu 17. století si někteří vzdělanci v Království českém mohli o kakau, čaji i kávě číst ve spisech, které známe z inventářů jejich knihoven. Žádné přímé svědectví o konzumaci těchto nápojů u nás však z té doby nemáme.
Jediný dobový doklad přinejmenším o přítomnosti kávy na našem území se našel na nejexkluzivnějším místě, jaké bylo k mání, na Pražském hradě.
Pokračuje historik Karel Černý z Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Je takový zajímavý jeden archeologický důkaz. Při archeologickém průzkumu podlahy Vladislavského sálu na Pražském hradě se našlo jedno zrnko kávy, které je datováno někam mezi konec 16. a polovinu 17. století. Takže někdy v té době se sem mohla káva dostat. Proč do Vladislavského sálu? No, protože Vladislavský sál se používal jako takový obchodní dům, taková nákupní galerie, kde podél stěn byly stánky a v těch stáncích se prodávalo luxusní zboží. A my to víme proto, že existuje velmi hezká rytina zachycující na počátku 17. století Vladislavský sál. Jsou tam přesně tadyhle ty stánky a mezi nimi korzuje vznešená společnost a na těch stáncích se prodávají oděvy, prodávají se tam umělecké předměty, knihy. Zřejmě se tam někde prodávalo taky koření a mezi tím se mohla prodávat káva. A je zajímavé, že uprostřed tadyhle té rytiny, jejímž autorem je Egidius Sedeler, najdeme skupinu mužů v turbanech. To by mohla být ozva toho, že několik let předtím, než vznikla tato rytina, prošlo Prahou a přezimovalo zde poselství perského krále, které mířilo do západní Evropy. Protože v té době Perzie hledala spojence v Evropě proti rozpínající se Osmanské říši. A je možné, že třeba ti lidé si sebou přinesli kávu, svoje vlastní zásoby a možná se to tam někde prostě zakutálelo, to zrníčko. Dalším zdrojem kávy mohli být židovští a kupodivu arménští obchodníci. Existovala síť židovských arménských obchodníků po Evropě, která na jednu stranu zasahovala do té muslimské části toho starého světa, na druhé straně teda zasahovala daleko do západní Evropy v 17. století. Takže u nás je toto zrnko, které může být nejstarším zrnkem kávy v Evropě, teda mimochodem.
Může, ale pochopitelně nemusí.
S kofeinovými nápoji se v té době naši krajané mohli tu a tam potkat při svých cestách po světě. Šlo především o misionáře a patrně i obchodníky. Na ty by se mohla vztahovat jedna zpráva, která se týká syrského města Aleppo.
Evropan, který jako první popsal kávu, to byl německý lékař Leonard Rauwolf v 80. letech 16. století. Z jeho zprávy se dozvídáme nejen o kávě, ale taky se dozvídáme o tom, že na tom samém místě byl tábor slovanských obchodníků. A co si představit pod tím pojmem slovanský není úplně jisté, protože oni taky mohli být, řekněme, z Balkánu nebo třeba i z Ruska. Prostě zajímavé je, že ten tábor vedl někdo, kdo se jmenoval Vojvoda, což není jméno, spíše je to označení, protože Vojvoda je tedy vůdce, čili nějaký lídr toho tábora. Tyhle ty tábory byly rozšířeným jevem, fungovaly zároveň jako diplomatické zastoupení, tak trošičku, říká se jim fondok, a byly rozšířeny po celém oblasti Středomoří. Takže tam se mohl vyskytovat i nějaký obchodník, který měl kontakty do Čech a možná, že něco dovezl do Čech, ale nemáme proto konkrétní důkaz. Mezi českými cestovateli a misionáři, spíš než cestovatele, jsou to diplomati, kteří se setkávají. Hermann Černín z Chudenic popisuje konzumaci kávy, když ve 40. letech 17. století navštívil Osmanskou říši. On tam byl vyslán dvakrát, jednou v roce 1616-1617 jako zástupce Habsburského císaře a po druhé v těch 40. letech jako velmi starý diplomat. Při té první cestě, ze které máme účty, tam se káva nezmiňuje. Při té druhé cestě už mluví o kávě jako o docela běžném nápoji. A taky o tabáku mimochodem. Takže tam někde v tom období mezi 20. lety a 40. lety asi se seznamují ti čeští diplomaté s kávou. No a potom čeští misionáři, to byli především jezuité, se seznamují hlavně s kakaem zase, protože to je jiná cesta, to je na západ přes Atlantický oceán do Střední Ameriky. A ti se setkávají tedy s kakaem v těch, řekněme, 70. 80. letech 17. století.
Především s konzumací kávy je spjata existence kaváren jako svého druhu institucí, a to od samého počátku pronikání kávy do Evropy.
V našem vyprávění jsme se už zmínili o založení první kavárny ve Vídni, což ale zdaleka nebyla první kavárna v Evropě. Kde vznikly ty nejstarší a jak to bylo s kavárnami u nás? Slovo má opět historik Karel Černý.
Kavárna jako zařízení, které se liší od taverny, liší se tedy od té hospody tím, že se nezaměřuje především na prodej piva, to je tedy v severní Evropě, anebo na prodej vína v té jižní Evropě, se vymezuje v 17. století v Evropě, v 16. století mimo Evropu, v tom islámském světě, tam to začíná. Nový typ zařízení, které tedy se nazývá obecně kavárna, v každé části světa to vypadalo trošku jinak a v Evropě začíná ta vlna kaváren, zcela nepochybně v Anglii, kde se díky politickým, kulturním, společenským souvislostem vytvořila velmi příznivá situace v těch kosmopolitních kruzích, hlavně Londýna. Takže Londýn je první velkou mekou kaváren. Odhaduje se, že počty kaváren v Londýně před koncem 17. století byly ve stovkách. A to je v době, kdy Vídeň má jednu, na nejvýš dvě kavárny. Kavárny se objevují i v jiných částech Evropy, objevují se ve Francii, někdy v tom 17. století taky první kavárny, ale v Anglii byla taková zcela mimořádná situace, protože tam se kavárny staly součástí takové, často se tam dělal biznis, abych to tak nějak okomentoval pregnantně. To znamená, v kavárnách se dojednávaly obchodní kontrakty, v kavárnách se jednalo o politických záležitostech, scházely se tam vědecké společnosti, scházely se tam politické kroužky a právě proto byla ta britská kavárna tak životaschopná. No a zbytek Evropy přijímá kavárny pomaleji, protože se tam méně právě v těch kavárnách odehrávala tadyhle ta část společenského života. Ve Francii se kavárny šířily o něco pomaleji, protože jim konkuroval fenomén šlechtického salonu anebo měšťanského salonu. Jo? Čili tam vlastně to setkávání nad nápoji se odehrává z části v soukromí více než v tom veřejném prostoru kavárny. A tato vlna tedy postupně prochází Evropou, vznikají kavárny v Německu, v roce 1685 vzniká první vídeňská kavárna. V Praze asi byly nějaké tendence, aby vznikla kavárna zhruba ve stejné době, ale nemáme žádný důkaz o tom, že by byla založena. A první doložená kavárna tady v Praze je někdy ze začátku 18. století. Jejím majitelem a prvním pražským kavárníkem byl jistý Giorgio Diodato, který pocházel ze syrské křesťanské minority z Damašku, emigroval do Evropy přes Egypt, Itálii, se dostal do střední Evropy, konvertoval ke katolické víře. A z této doby se nám dokonce zachovala nějaká reklama na to, co všechno si v té kavárně můžete koupit, takže vedle kávy a čokolády jste si tam mohl koupit koření a různé likéry.
Káva, kakao i čaj se v době vzniku prvních kaváren dali koupit nejen tam, ale také v lékárnách.
Samostatné čajovny se začaly objevovat mnohem později, podle Karla Černého snad až někdy v 19. století. Tehdy se třeba v Anglii stal čaj doslova národním nápojem, především v souvislosti s abstinenčním hnutím, kdy byl doporučován místo tradičního piva a džinu.
Ale pojďme k nám domů. Existuje nějaký typicky český způsob přípravy kakaa, kávy nebo čaje, který se třeba na začátku prosadil a milovníci kofeinových nápojů mu zůstali věrni i dál? Nebo jsme se od začátku vezli, tak říkajíc, na evropské vlně?
Máme takový zajímavý pramen z počátku 18. století z roku 1720, kdy vyšla disertace na lékařské fakultě Univerzity Karlovy, která se zabývá užíváním a nadužíváním kávy, čaje, čokolády a tabáku. Autorem té knihy je Leonard Ferdinand Meissner z Leuvenbergu a je to neobyčejně zajímavá příručka, je to sepsáno latinsky a z toho textu je vidět, že se tady ty všechny čtyři produkty, včetně tabáku, už běžně konzumovaly. Ale když to srovnáte s recepty ze zahraničí, tak je evidentní, že to byly prostě zahraniční recepty, které tady ti naši konzumenti přijímali, takže nic specificky českého. Asi takovou zajímavostí v téhle souvislosti je, že první okamžik, kdy jsem našel jakoby specifický typy čaje, to jsou 30. léta 19. století, kdy tady v Praze v jiné disertaci, jejímž autorem byl tuším Ignác Šípek, to je zase disertace o pití čaje, a uvádí tam už některé jakoby sorty čaje, obočí dlouhého věku třeba. Dneska si můžete zajít do obchodu specializovaného čajového a požádat si teda o obočí dlouhého věku a on to tam má, jenomže tomu říká latinsky.
Jak už jsme řekli, inspirací pro naše povídání s historikem a odborníkem na dějiny výživy Karlem Černým nám byla jeho nedávno vydaná kniha o pronikání kofeinových nápojů do Evropy v raném novověku, nazvaná Ze zámoří do Čech.
Je to kniha nabitá fakty, často získanými či pečlivě ověřenými z původních pramenů a zdrojů, starých třeba i několik set let, nepříliš snadno dostupných a někdy i špatně čitelných, a to v řadě cizích jazyků.
Jak moc je práce s podobnými prameny obtížná a dočkal se při ní Karel Černý i nějakých nečekaných odhalení?
Tohle je věc, která se v posledních desetiletích strašně změnila. Před čtvrt stoletím, pokud jste chtěl nahlédnout do těchto nejstarších pramenů, tak když to nebylo v Národní knihovně České republiky, musel jste si požádat o grant a za desítky tisíc cestovat někam do zahraničí, třeba z Domnichova nebo do Vídně, a i tam spousta věcí nebyla dostupná, a trávit týdny tím, že jste tam prostě četl ty materiály. Bylo to strašně neefektivní. Dneska velká část těch publikací, s nimiž já jsem pracoval, je dostupná v digitalizované podobě na internetu. Není to teda úplně jednoduché ty materiály najít, není to jenom prostě zadám do Google dějiny čaje, takhle to nefunguje. Musíte trošku vědět, do kterých databází jít, ale v podstatě je to přístupné úplně pro každého, je to strašně demokratické dneska. Čili rozdíl mezi mnou a laickým amatérským badatelem už je jenom v tom, že já jsem schopen přečíst ty latinské a italské texty, které mívají často třeba stovky stran a já jsem schopen tam najít tu patřičnou pasáž, anebo taky třeba jsem mám někdy jenom obrovský štěstí. To se mi stalo dvakrát, když jsem hledal nejstarší pasáž o kakaových bobech z cestopisu Hernána Colona, tak když se mi podařilo získat digitální podobu toho tisku z roku 1571, tak jsem se do toho podíval a říkal jsem si, no, tak to je 400 stran italského textu. No, a tak jsem tím listoval a doslova prostě asi na potřetí zalistování takhle koukám na stránce a najednou jsem četl tu pasáž, kterou jsem hledal. Jo. Tomu se říká serendipity teda v angličtině. Že najdete něco, co jste možná ani nehledal. A tatáž věc se mi potom stala s jedním portugalským spisem. Já prosím pěkně nečtu portugalsky. Jo. Navíc to bylo vytištěno v gotickém písmu, takže velmi těžko čitelná portugalština, nestránkovaný tisk. Je to nejstarší portugalská zmínka o čaji. Ten muž byl misionář působící v Číně. A zase si pamatuju, že jsem tím tak jako listoval a říkal jsem si, no tohle nemám šanci, tady to prostě nemůžu najít. A během asi 10 minut jsem najednou četl tu pasáž, kde tam je prostě herbaté. To není prostě dlouhá kapitola o čaji, ale je to jeden odstavec. A teprve potom jsem zjistil asi o rok později, že někdy v 60. letech to vyšlo v anglické edici jako součást sbírky cestopisů, takže jsem si našel tu anglickou edici a zpětně jsem si ověřil, že jsem skutečně našel to, co jsem chtěl hledat. Takže někdy je to náhoda, ale většinou je to tak, že vím, jak se v těch spisech vyznat a pak samozřejmě už dlouhou dobu čtu latinsky a italsky, no. Věc, která mě překvapila třeba, bylo to, že už ti Číňané nepili ten čaj čistý, jo, že do toho míchali třeba sůl do čaje. To je neobvyklé a přímo v čínském prostředí. Nebo další věc, která mě překvapila, byla, když jsem našel u Engelberta Kempfera popis lidové konzumace čaje v Japonsku, takového toho hrubého čaje pro obyčejné lidi, že to Japonsko prostě není jenom sofistikovaný čajový obřad s delikátním čajem, který se pije prostě z porcelánových jemných šálků, ale že obyčejní lidi prostě pili čaj v takovým běžným způsobem, který odpovídal jejich finančním možnostem. Že? No a potom pochopitelně v souvislosti s nejstarším pražským kavárníkem, to je jeden z mála kavárníků z té doby, o kterým se toho ví víc, protože on byl publikačně činný. Na neštěstí, on to byl fanatik náboženský a konvertoval k tomu křesťanství a byl to silný antisemita. Takže on píše takové hanlivé protižidovské spisy. A pak se dostal teda do střetu s židovskou obcí u nás, protože se vysloveně pokoušel poškodit, tehdy tady byl velmi významný pražský rabín, který se jmenoval David Oppenheim. Část jeho knihovny je v nějaké významné britské knihovně v současné době, myslím v Oxfordu nebo v Cambridge. A tady ten náš kavárník Giorgio Diodato na něj podal žalobu a pokusil se ho v podstatě soudně zničit, asi se spolehal na to, že má dobré kontakty s jezuity. No ku podivu v antisemitském prostředí českého soudnictví doby barokní se mu ten spor nejenže nepodařilo vyhrát, ale pokuty, které mu vyměřili, byly takové, že on o tu kavárnu přišel. Takže on nejen založil první pražskou kavárnu, ale ještě taky tu první pražskou kavárnu dokázal ztratit kvůli vlastnímu náboženskému fanatismu.
V historii pronikání kofeinových nápojů, kaká, kávy a čaje do Evropy jsou stále bílá místa, která by se při troši štěstí mohla prací historiků alespoň z části zaplnit.
Bude se tomuto bádání věnovat dál i Karel Černý, autor knihy Ze zámoří do Čech?
No já bych rád na tu publikaci, která vyšla v Čechách, zaměřuje se na středoevropské prostředí, navázal tím, že bych chtěl napsat monografii, která pokryje stejnou dobu, ale v širším evropském kontextu a bylo by to v angličtině a vyšlo by to někde v zahraničí. A pak samozřejmě, pokud má někdo zájem, já si myslím, že určitě za pokus by stalo prostudování třeba z měšťanských inventářů, kdy se v měšťanských inventářích, v pozůstalostních inventářích objevují poprvé různé prostředky čajové, kávové, nádobí, konvičky, stolečky, slaměné podtácky, které se používají prokazatelně už na počátku 18. století, tak kdy to proniklo k nám do Čech? To zatím není známo a já jsem ty inventáře nedělal, takže tady by určitě někdo mohl zajímavým způsobem ten můj výzkum rozšířit i v rámci českého kontextu.
Dodává na závěr historik Karel Černý z Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Pokud je mezi vámi posluchači nějaký nadějný adept historické vědy, nabízí se mu volné pole působnosti. Na budoucí úspěchy připijíme kávou a taky čajem.
Kakao se u nás pije spíš po ránu.
Posloucháte Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie.
V rubrice Mýty, omyly a novinky astronomie dnes spolu s Miroslavem Cimrem navštívíme planetku Vesta.
V předchozích pokračováních jsme věnovali pozornost měsícům planet v naší soustavě. Zajímavá jsou i malá tělesa, planetky, nebo také podle staršího, ale stále používaného názvosloví asteroidy. Dnes jich astronomové znají statisíce, jde o nejpočetněji zastoupenou skupinu těles ve sluneční soustavě. V březnové procházce oblohou jsem se zmínil o třetím největším asteroidu, planetce Vesta. Byla totiž 5. března nejblíž Zemi a v opozici vůči Slunci. Pojďme se teď na ní podívat podrobněji. Vesta krouží kolem Slunce po mírně excentrické dráze v hlavním pásu planetek mezi Marsem a Jupiterem. První ji 29. března roku 1807 objevil německý astronom Heinrich Wilhelm Olbers a jeho krajan, matematik Carl Friedrich Gauss, který vypočítal její dráhu, jí dal jméno římské bohyně. Po planetkách Ceres, Pallas a Juno to byl čtvrtý objekt toho druhu. Tehdy se Olbers i jiní domnívali, že jde o planety, a tak i Vesta dostala planetární symbol. Později, když objevů těles v hlavním pásu asteroidů valem přibývalo, astronomové od planetárních symbolů ustoupili a začali tato tělesa číslovat. Vesta zpětně dostala 4. Je zajímavé, že Vestu svým způsobem předpověděl ve svých výpočtech už v roce 1766 Olbersův krajan matematik Titius. Všiml si totiž jisté posloupnosti vzdálenosti prvních 5 planet od Slunce a spolu s dalším německým astronomem Bodem tím odstartoval hon na další planety. Fyzikálně nijak nepodložené pravidlo ovšem dostalo trhlinu po objevu Neptunu v roce 1846. Chyba mezi čísly z posloupnosti a realitou už byla příliš veliká. Vesta, kterou teď v březnu můžeme vidět v triedru, lépe pak v astrodalekohledu v souvězdí Lva, je nepravidelné těleso. Zprůměrovaná velikost činí 525 kilometrů. Zdaleka nejvíc jsme se o ní dozvěděli až zásluhu americké sondy Dawn. Vestu zkoumala od poloviny července 2011 do září 2012. Údaje a snímky vyrazily astronomům dech. Vždyť do té doby znali Vestu jen jako mlhavou flekatou skvrnku. Teď na ní viděli v nevídaném rozlišení hory, kopce, hřebeny, obří krátery, hluboké kaňony i výrazné tektonické zlomy. Z dalšího vyplynulo, že Vesta svou stavbou a složením spíš než planetku připomíná těleso zemského typu, tudíž že mohla projít obdobnou historií jako Země, Venuše, Mars, Merkur i Měsíc. To, že nedorostla do větších rozměrů, způsobil prý podle vědců Jupiter. Stáhnul z okolí stavební materiál, takže Vesta zůstala na půl cesty mezi asteroidem a planetou. Vesta má zatím i jedno dosud nepřekonané prvenství. S průměrem 505 kilometrů má vůbec největší impaktní kráter v naší soustavě. Asi největším překvapením jsou důkazy o možném působení vody na povrchu Vesty. Sonda Dawn objevila několik oblastí kráterů, které vypadají, jako by jejich svahy utvářela tekoucí voda. Co dodat? Zkrátka nové objevy přinesly nové odpovědi, ale také nové otázky. Ostatně tak to ve vědě bývá.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V březnu hrajeme o knihu Erika Kleina Tři kameny jsou zeď, příběhy z dějin archeologie. Můžete ji získat, pokud správně zodpovíte následující soutěžní otázku.
Před 30 lety byla na ledovci v Etstalských Alpách nalezena mumie muže z pozdní doby kamenné, který dostal přezdívku Eci. Našly se i zbytky jeho výbavy, oblečení a obuvi.
Na výzkumu těchto nálezů se podíleli čeští odborníci z Univerzity ve Zlíně. Napište nám, co zkoumali a s jakým výsledkem.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas do neděle 21. března. Hodně štěstí.
V poslední části dnešního planetária se budeme věnovat kosmonautice.
Kosmonautika, úzce spjatá s výzkumem blízkého i vzdáleného vesmíru, se stále dynamičtěji rozvíjí a vedle oficiálních a dlouhodobě etablovaných kosmických agentur se do tohoto rozvoje zapojují i soukromé firmy.
Dostatečně podrobně jste se o tom mohli přesvědčit v přehledu letos očekávaných událostí v kosmonautice, který jsme vám nabídli v průběhu měsíce ledna.
Dnes si krátce připomeneme únorové výročí prvního měkkého přistání pozemské sondy na povrchu jiného vesmírného tělesa. Pozveme vás do konkurzu na kosmonauty a představíme čtyři mise, jejichž plány má aktuálně na stole NASA. Planetáriem vás i nadále provázejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začněme zmíněným půlkulatým výročím.
Před 55 lety přistálo měkce na měsíci vůbec první kosmické zařízení, sovětská meziplanetární sonda Luna 9. Sověti si tak připsali další důležité prvenství v nevyhlášeném závodu s Američany v dobývání vesmíru.
Sonda vážila 1580 kg a nosná raketa ji vynesla z kosmodromu Baikonur, říká redaktorka Lucie Korcová.
Šum a tiché pískání doprovázely odesílání historicky prvních detailních snímků měsíčního povrchu. Na Zemi je poslala sovětská sonda Luna 9, která 3. února 1966 měkce přistála na měsíci v části nazvané Oceán bouří. Vědci se díky ní dozvěděli důležité informace. Třeba to, že je povrch měsíce pevný, popisuje Pavel Gabzdil z Hvězdárny a planetária Brno.
Bylo to naprosto zásadní zjištění nové, protože tehdy se skutečně spousta vědců obávala, že ten měsíční povrch je vlastně pokryt velmi jemným prachem. A to vlastně do velkých hloubek.
Snímky, které Luna 9 pořídila, hned druhý den popsali sovětští vědci v Moskvě. Tiskovou konferenci tehdy vysílal i československý rozhlas.
Vrstva prachu není tak veliká a barvu povrchu měsíce je možno srovnat s barvou čokolády.
Přistání Luny 9 na měsíci byl důležitý okamžik i pro Američany, upozorňuje Pavel Gabzdil.
V té době už vlastně běžel program Apollo. Přípravy vlastně na ten pilotovaný let americké posádky na měsíc. Jakmile ta sonda Luna 9 poskytla cenné údaje, tak samozřejmě i Američané z toho čerpali.
I na tiskové konferenci v Moskvě došlo na otázky, jak složité bude přistání na měsíci pro astronauty. Odpovídal sovětský vojenský pilot a kosmonaut Alexej Leonov, který jako první na světě vystoupil z kosmické lodi do volného prostoru.
Týká se to nejen techniky, dodává soudruh Leonov, ale určité nároky budou kladeny i na posádku, která tam přistane. Možná to budeme. Možná, že to bude někdo jiný, kdo tento úkol splní, ale kdo si to určitě a brzy bude.
První člověk se po měsíci prošel o 3,5 roku později, 21. července 1969. Byl jim Američan Neil Armstrong.
Je to malý krok pro člověka, ale obrovský skok pro lidstvo.
Samotný sovětský program měsíčních sond Luna pokračoval až do 70. let minulého století.
V letošním roce si budeme připomínat i kulaté výročí dalšího významného milníku. Před 60 lety 12. dubna 1961 vzlétl do vesmíru první kosmonaut. A zase to byl Rus, Jurij Alexejevič Gagarin. Následovali ho stovky dalších odvážných mužů a žen.
Sníte i vy o letu do vesmíru? Pokud dokážete splnit náročné požadavky Evropské kosmické agentury, svůj kosmický sen si můžete splnit. Neříkám, že snadno, ale můžete. Agentura totiž po 11 letech hledá nové astronauty.
Zájemci mohou posílat své přihlášky od konce března do 28. května. Samotný výběr pak potrvá asi rok a půl. Jak však v následujícím příspěvku konstatuje Helena Berková, podle pracovníků agentury bude tento výběr velice náročný.
Řeknu to na rovinu. Zájemců budou tisíce a my vybereme jen hrstku. Upozorňuje italská astronautka Samantha Cristoforetiová, jediná žena v současné skupině 7 astronautů Evropské kosmické agentury. Cílem náboru je mimo jiné přijmout více žen. Ale nejen to, jak říká ředitel agentury Jan Werner.
Máme astronauty z předchozího výběru a já se těším, až zase poletí do vesmíru. Zároveň ale potřebujeme nové astronauty, abychom zajistili kontinuitu.
Evropská kosmická agentura plánuje vybrat 6 nových astronautů a asi 20 záložních. Mezi nimi mohou být vůbec poprvé i lidé s postižením dolních končetin anebo malého vzrůstu. Záložníci nebudou kmenovými zaměstnanci. Agentura s nimi v případě potřeby uzavře smlouvu na konkrétní misi. Výběr bude náročný a bude mít 6 fází, jak říká vedoucí náboru Lucy van der Tassová.
Potrvá to tak rok a půl, tedy pokud se to neprotáhne kvůli pandemii covidu. Zájemci musí počítat s dlouhým čekáním. Po každé fázi výběrového řízení určíme ty nejlepší a ti pak postoupí do dalšího kola.
A kdo má šanci? Lidé fyzicky zdatní, přinejmenším s magisterským vzděláním v přírodních vědách, medicíně nebo matematice, výbornou znalostí angličtiny a dalšího jazyka a velkou psychickou odolností. To jsou ovšem jen některé z požadavků, které najdete na internetových stránkách Evropské kosmické agentury. Pro představu, do minulého konkurzu se přihlásilo přes 10 000 lidí a do druhého kola jich prošlo 818. Úspěšných adeptů tehdy bylo 6. Jak říká britský astronaut Tim Peake, je to prestižní práce.
Posouváme hranice možného. Zvyšujeme nároky na techniky, vědce, astronauty, na všechny naše zaměstnance. Takže být součástí toho mezinárodního týmu, to je opravdu výsada.
Šance na úspěch je sice malá, ale podle astronautky Cristoforettiové člověka obohatí už účast v konkurzu.
Je to ohromná příležitost, bez ohledu na to, jestli vás nakonec vyberou nebo ne. Když zvládnete ten proces výběru, hodně se toho dozvíte o svých silných i slabých stránkách.
A na závěr dobrá rada astronauta Alexandra Gersta.
Když se mě někdo zeptá, co má dělat, aby uspěl, tak řeknu, na nic si nehraj, saď na upřímnost.
Uzavírá německý astronaut Evropské kosmické agentury.
Vybírá nejen Evropská kosmická agentura, ale také ta americká, tedy NASA. A nejde jí jen o kosmonauty, ale rovnou o celé vesmírné mise.
Americký národní úřad pro letectví a vesmír má aktuálně na stole hned 4 zajímavé kosmické projekty. Uskutečnit by se však měly jen 2, ale které to budou?
O tom hovoří Dušan Majer, odborník na kosmonautiku a šéfredaktor webu Cosmonautics.cz.
Při pohledu do vzdálenější budoucnosti tady máme jednu misi, která zatím není schválená. V rámci amerického programu Discovery se do finálového výběru 4 misí dostal návrh na misi pojmenovanou Trident. A to je sonda, která by měla proletět kolem Tritonu. Triton je měsíc, který obíhá kolem planety Neptun. A co zatím vědci zjistili? Tak Triton velmi pravděpodobně nebyl měsícem Neptunu vždy. Je poměrně pravděpodobné, že se jedná o transneptunické těleso, které bylo pouze gravitací Neptunu zachyceno a usadilo se na jeho oběžné dráze. To znamená, my tady máme unikátní možnost prozkoumat takovéhle těleso a zjistit něco i o těch vzdálenějších objektech. V podstatě proč bychom měli létat až za Neptun k nějakému tělesu, když u Neptunu je přímo jedno z nich, měsíc Triton. Pravda, je to pouze průletová mise. To znamená, nemá se vstupovat na oběžnou dráhu ani Neptunu, ani Tritonu, pouze sonda, pokud bude schválená, proletí ve vzdálenosti řádově několika set, možná tisíc kilometrů, nafotí, provede chemický průzkum dálkový a pak zase odletí pryč. Tahle mise, jak už jsem říkal, zatím není schválená. NASA do finále tohohle výběru dostala 4 mise. V roce 2021 by ale měla rozhodnout, které pravděpodobně 2 dostanou šanci k realizaci. Kromě té zmíněné mise Trident jsou ve finále ještě návrhy na mise Io, což je poměrně zajímavá mise, která by měla studovat měsíc Io u planety Jupiter. No a pak jsou tady 2 mise zaměřené na Venuši. Da Vinci Plus, ta počítá s přistáním na povrchu, zatímco Veritas má pomocí radarové antény zkoumat Venuši z oběžné dráhy. Je to kvůli tomu, že Venuše má velmi hustou atmosféru a ve viditelné části spektra není vidět na povrch. Tudíž musíme si pomoct těmi radarovými vlnami. Pokud NASA vybere jednu misi k Venuši, tak je velmi pravděpodobné, že to druhé místo dostane buď to Trident nebo Ivo. Osobně si nemyslím, že by NASA z těchto čtyř misí vybrala dvě a obě k Venuši. Takže je pravděpodobné, že k Venuši poletí jedna z těchto misí, ale to druhé místo je otevřené. Trident nebo Ivo, dozvíme se v roce 2021.
Tento kalendářní rok se čeká opravdu hodně kosmických událostí a vzdálenější plány kosmických agentur i soukromníků jsou ještě pestřejší.
Tak se nechme překvapit. Pro tentokrát je to z Planetária všechno.
Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou za týden.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.